บทที่3ธรรมบัญญัติหรือความเชื่อโอ้ชาวกาลาเทียคนเขลาใครสะกดดวงจิตของท่านให้เห็นผิดไปได้ทั้งที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วข้าพเจ้าใคร่รู้ข้อเดียวจากท่านว่าท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือได้รับโดยการฟังด้วยความเชื่อท่านเขลาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือเมื่อท่านเริ่มต้นมาด้วยพระวิญญาณแล้วบัดนี้ท่านจะจบลงด้วยเนื้อหนังหรือท่านได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือถ้าเป็นการไร้ประโยชน์จริงๆแล้วพระองค์ผู้ทรงประทานพระวิญญาณแก่ท่านและทรงสำแดงอิทธิฤทธิ์ท่ามกลางพวกท่านทรงกระทำการเช่นนั้นโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือโดยการฟังด้วยความเชื่อดังที่อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าและการที่เชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านฉะนั้นคนที่เชื่อนั่นแหละเป็นบุตรของอับราฮัมและพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่าชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรเพราะเจ้าเหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อเพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติก็ถูกแช่งสาปเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกแช่งสาปเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลยเพราะว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อแต่ธรรมบัญญัติไม่ได้อาศัยความเชื่อเพราะผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะได้ชีวิตดำรงอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งเพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อธรรมบัญญัติและพระสัญญาดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งถึงแม้เป็นคำสัญญาของมนุษย์เมื่อได้รับรองกันแล้วไม่มีผู้ใดจะล้มเลิกหรือเพิ่มเติมขึ้นอีกได้บรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและพงพันธุ์ของท่านนั้นมิได้ตรัสว่าและแก่พงพันธุ์ทั้งหลายเหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคนแต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียวคือแก่พงพันธุ์ของท่านซึ่งเป็นพระคริสต์ข้าพเจ้าว่าธรรมบัญญัติซึ่งมาภายหลังถึง430ปีจะทำลายพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้เมื่อก่อนนั้นให้เป็นโมฆะไม่ได้เพราะว่าถ้าได้รับมรดกโดยธรรมบัญญัติก็ไม่ใช่ได้โดยพระสัญญาอีกต่อไปแต่พระเจ้าทรงโปรดประทานมรดกนั้นให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญาถ้าเช่นนั้นมีธรรมบัญญัติไว้ทำไมที่เพิ่มธรรมบัญญัติไว้ก็เพื่อบาปจะปรากฏเป็นความละเมิดจนกว่าพงพันธุ์ที่ได้รับพระสัญญานั้นจะมาถึงพวกทูตสวรรค์ได้ตั้งธรรมบัญญัตินั้นไว้โดยมือของคนกลางเมื่อมีฝ่ายเดียวทำการจึงไม่ต้องการคนกลางและพระเจ้าทรงเป็นฝ่ายเดียวนั้นจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติถ้าเช่นนั้นธรรมบัญญัติขัดแย้งกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าทรงตั้งธรรมบัญญัติอันอาจทำให้คนมีชีวิตอยู่ได้ความชอบธรรมก็จะมีได้โดยธรรมบัญญัตินั้นจริงแต่พระคัมภีร์ได้บ่งว่าทุกคนอยู่ในความบาปเพื่อจะประทานตามพระสัญญาแก่คนทั้งปวงที่เชื่อโดยอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นหลักก่อนที่ความเชื่อมานั้นเราถูกธรรมบัญญัติกักตัวไว้ถูกกั้นเขตไว้จนความเชื่อจะปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงควบคุมเราไว้จนพระคริสต์เสด็จมาเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อแต่บัดนี้ความเชื่อนั้นได้มาแล้วเราจึงไม่ได้อยู่ใต้บังคับของผู้ควบคุมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า ร่วมในพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อเพราะเหตุว่าคนที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้วก็จะสวมชีวิตพระคริสต์จะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา